Virðulegi forseti. Ég vil fagna því sérstaklega að við séum loksins farin að ræða þetta mál hér og líklega að ljúka því. Það er hægt að hafa nokkuð langt mál um hvernig til hefur tekist með því að koma þessum nauðsynlegu lagfæringum, leiðréttingum áfram. Það hefur vitanlega gengið mjög illa, tekið alltaf langan tíma og hreinlega klúðræðist í vor. Þetta er annað máli sem við ræðum í dag, þar sem var samstað að ljúka málinu með þessum hætti í nefnd. En eitthvað, einhvers staðar, annars staðar í ferlinu, þá klikka ferlanir hjá stjórnarliðinu og máli kemst ekki hér á dagskrá. Þá það reyndi aldrei hvort að það var samstað það að bæta því inn á síðustu dögum, sem að ég held að hefði nú verið vel hægt ef þessi hefði verið óskað. Það var hins vegar ekki gert. Það var önnur mál sem var óskað eftir að bæta á dagskrá þingsins sem var samstað og var það þá gert. Ég treysti mér ekki að fara í skýringar á orsökum þess að þetta var með þessum hætti. Því ég hefur gjarnan haldið fram að annar stjórnarflokkur Vinstri grænir séu raunar móti málinu eða einstökum atriðum í því. Ef að það er, þá þurfa starfsflokkur að útskýra það, en það er rétt sem kom fram hjá háttvirtum formaði nefndarinnar að það eru allir nefndarmenn nema einn á þessu nefndaráliti sem við erum með hér. Nefndaráliti meira hluta nefndarinnar. En frú forseti, ég vil nú taka fyrir að þakka formaði nefndarinnar, Kristjóni L. Möller, háttvirtum þingmanni, fyrir samstarfi við gerð þessa, eða við lagum þessa lagfæringar. Það gekk bara ljómandi vel. Það er eins og þannig að þegar við fjöllum þetta mál eins og önnur atvinnumál, þá er margt sem að maður fer að velta fyrir sér. Kannski erum við stundum óraunsæ hér í þessum ræðustól eins og margir aðrir um hvernig hlutin geta gengið og að ganga fyrir sig. Mér hefur fundist þetta ganga og hægt þetta ferli við varandi olíuleitina. Kannski er það vegna þess að maðurinn er svona farin að lengi eftir því að hlutinni skýrist með þennan iðnað eða þessi tækifæri. Ég held því að við höfum að nota tækifæri nú þegar að þetta annað útboð fer á stað að reyna að spýta í lófan og reyna að hraða sem svo hægt er. Það mun hraða sjálfsögðu endurreisn Íslands til lengri tíma litið, því að þetta er það nú þannig að við þurfum ekki að fá auðra í kassan 1, 2, 3 þó að það finnist vísbýtingar gas eða olíu, það er vitanlega ekki þannig. En þá vil ég koma að öðrum þætti sem ég hef áður nefnt hér í ræðustól og í nefnd. Og það er það að hvort að við erum að standa rétt að þessu ferli. Ég hef verið á þeirri skoðun að það ætti að skoða það að semja við erlend ríki eða erlend aðalag að sjá þetta alfarið. Norðmenn, Kanadamenn eða einhverja aðra sem að okkur kínverja þess vegna, já, sem okkur líkar við. Við eigum gott samstarf við mörg ríki. Mörg okkar viljum eiga gott samstarf við öll þau ríki sem að geta talist lýðræðisleg og virða mannréttindi og slíkt, og auðvitað er skiptaskoðunum það hvar sú lína er dregin. En það þýðir ekki það að við viljum útiloka Evrópusambandið. Þó að þessin lýðræðis hall í Evrópusambandinu, þá vil ég endilega góð samskipti við það, þau lönd. Þetta var nú útúrdúr. Þar sem ég var að koma hér inn á var að það kunni að hraða málum ef að það er sami við, einhvern aðalum að gera þetta sama fyrir okkur. Við hins vegar getum lært, fengið þekkingu í staðinn og að einhverjum árum liðinu þegar við komum til búin að fá sinn kostnað tilbaka, þá komum þetta aftur til íslenska ríkisins. En þetta er nú umræða sem að þarf að taka annars staðar en akkurat hér, held ég. Ég vildi þó koma því hér á framfæri. Frú forseti, ég vona að þetta mál verði til þess að hraða þessu ferli. Ég vil jafnframt óska eftir því hér að hæstvirtur háttvirtur formaður iðnaðarnefndar beiti sig fyrir því að við fáum fljótlega upplýsingar í iðnaðarnefnd hvernig olíuleitar dæmið allt saman gangi, hvaða verkefni er í gangi og hvaða samstarfsverkefni, og byrði háttan þingmann að og formann yðna nefndar að hafa það í huga þegar hann les þessa góðu ræðu sem ég er að halda nú því ég efast hann heyri hana. En frú forseti, ég hef þetta ekki lengra, styð þetta mál sjálfsögðu og við þingmenn Framsóknarflokksins og vona að það muni lyfka til sem allra fyrst.
Til máls tekur háttvirtur 12. þingmaður